Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl aftur og góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Það er 50 dagur í dag, klukkan er rétt liðlega 7:30. Já, 9. janúar. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. En hér næstu klukkustundina fjöllum við Grænland.
Já, og eins og fram hefur komið, þá hefur Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti haft uppi, já, bara alls konar yfirlýsingar eiginlega sem varða þetta mál. Og við viljum að fara yfir þessa stöðu, fara yfir það sem að gerst hefur og ræða þetta. Til okkar komin Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að ræða þetta, sjáum hvort við komumst í eitthvað annað, það er líklega ólíklegt. En já, hvar hefur að byrja?
Eigum ekki að byrja á þessari fordæmalausu yfirlýsingu bandaríkjaforseta það að hann útiloki ekki að beita hervaldi gegn bandamanni sínum. Og eiginlega með yfirlýsingar það að það eigi að leggja svæði undir Bandaríkin. Hann talar Panama, Panamaskurðin, sem Bandaríkjamenn afsöluðu sér fyrir 50 árum síðan með alþjóðlegum samningi. Hann talar Grænland og þið farið nú út í þjóðréttarlega stöðu Grænlands hér á eftir, þannig ég ætla ekki að segja það. Og hann talar Kanada. Sko, þessar yfirlýsingar verðandi bandaríkjaforseta, þetta er, fólk hefur tilhengu til þess að segja, ég hætti nú bara Trump. En þetta er graf alvarlegt mál þegar að verðandi forseti bandaríkjana sem á að vera leiðtogi hins frjálsa heims, hann hótar hernaðarafskiptum eða efnahagslegum refsiaðgerðum gegn bandamönnum. Sko, bandaríkjamenn eru höfundar að svona alþjóðakerfinu sem hefur ríkt hér frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar sem á að byggjast á lögum og reglum. Það er sko sérstaklega smáþjóðum gríðarlega mikilvægt að alþjóðalög séu virt og það er því bara eiginlega ekkit annað heldur en hrein skelfing þegar að verðandi bandaríkjaforseti hóta því að virða þau að vettu í landvinningaskyni. Sko, bandaríkjamenn hafa ekki mér vitanlega fært út lönd sín síðan 1867 þegar þeir kiftu Alaska af rússum. Því að þeir kiftu jómfrúreyjar af dönum í byrjun 20. aldar en jómfrúreyjar eru ekki hluti af bandaríkjamenn. Það eru svona verndarsvæði. En þetta er algjörlega með ólíkindum þessar yfirlýsingar. Og sko Trump, talandi þjóðréttarlega stöðu sem þið farið nánast ofan í hann, efaðist að Danir hefði einhvern rétt til landsins. En hann sagði, þessi blaðamannafundur hans var uppfullur eins og venjulega af hlutum sem eru bara ekki réttir. Hann til dæmis sagði að það væri 45.000 mann sem byggja á Grænlandi en það eru 57.000 og þetta sé kannski í hans augum hérna bitamunurinn ekki fjár að þá bara er þetta lítið dæmi ónákvæmnin og vitleysun og ruglið sem að því miður streymir út úr verðandi bandaríkjaforseta og svo er það fáránlega í öllu þessu dæmi að bandaríski heraflinn hefur þegar allan rétt sem hann vill á Grænlandi, hann hefur rétt til bækistöða og getur gert nánast það sem hann vill á Grænlandi. Sko, Danir og bandaríkjamenn gerðu varnarsamning 1951, rétt eins og Íslendingar gerðu varnarsamning sama ár og þessi varnarsamningur var grundvöldið þessa bandaríkjamenn eru með herstöð í Norður Grænlandi sem var lengst af kölluð Thule og fólk þekkir kannski meira heldur en nútíma nafni sem er Pituffik Space Base.
Hvað var að Thule?
Ég held að þetta séu sko grænlendinga sjálfur. Þessi við innúítarni sem að kalla þetta Pituffik en Thule hafi verið nafn sem að bandarísk yfirvöld hafi valið. Án þess að ég hafi kynnt mér að sérstaklega, þetta ég get með þess til. Það er bandaríski flugunni sem er með herbækistöð þarna núna og þessum stöðum og fylgist með umferði í geimnum og mögulegum eldflaugaskotum rússa. Og þeir voru með fleiri herstöðar á Grænlandi og þeir skildu eftir sig illa mengaða jörð þegar þeir fóru þaðan. Þannig að reynslan var nú ekkit óskaplega góð, Lastoft Rasmussen, danskur fréttamaður sem þekki mjög vel til Grænlands og Íslands og Norður Atlantshafsins, hann var að skrifa þetta á Facebook síðu sína fyrir nokkrum dögum og benda á þetta. Mm. Og sko, náttúrulega Trump lét þessi umvæli falla þegar að sonur hans, Donald Junior, var í heimsókn á Grænlandi. Hann var þar í heila fjóra tíma, flugvélans þurfti raunin að sérstakt leyfi til þess að fá að lenda í Nuuk því að samkvæmt starfsleyfi flugvallarins þar og þá mega aðeins vel að frá Grínlandir og Æslandir lenda þar og taka á loft með farþega. En eftir fjóra tíma dvöl þá var juniorin greinlóðin mikil sérfræðingur í málefnum Grænlands og afstöðu þeirra og talaði við bandaríska fjölmiðla í gær eftir þetta. Heyrum aðeins hvað hann var að segja.
These are people that feel they've been exploited. They have not been treated well by Denmark. These people are saying, we just want a better future for ourselves, and Denmark doesn't allow us to do anything. And beyond that, when we travel to Denmark, we're treated as second and third class citizens.
Þetta fólk sem finnst Danir hafa arðreint sig, þau segjast vilja betri framtíð en Danir leifið þeim það ekki og leifið þeim ekki að gera nokkuð skapa hann hlut. Og þar að ekki sé að koma fram við eins og annars eða því að flokks borgara þegar þau koma til Danmörkur. Nú undir þetta tók verðandi forseti síðan heyrði ég í fréttum klukkan 7 og þar var við vísu líka við að vísa til kannana afstöðu grænlendinga og þar sem eru færri núna sem að vilja, ég veit ekki nákvæmlega hvenar kannunin var tekin en vilja núna samvinnum bandaríkin heldurinn voru fyrir 3 árum. En sko, þrátt fyrir yfirlýsingar Trumps yngri, þá greinlegt að vegfarendum í Nuuk var brugðið við yfirlýsingar forsetans verðandi.
Synes, det er langt over stregen. Det er det. Altså, at true os, ikke? Med militærmagt, det hører ikke dem.
Jeg synes, det er virkelig skræmmende, når han siger det på den måde, at han ikke vil holde sig tilbage med at anvende økonomisk og militær magt.
Han er gengið langt yfir strikið að hóta okkur með hernum, svona á ekki að gera. Og þetta vekur hræðslu þegar hann segir að hann útiloki ekki hernaðar eða efnaðarslegar aðgerði.
Já, en þessi ummæli Donalds yngri, þau eru svo sem ekki úr lausu lofti gripin, það hefur verið vaksandi óanægja á Grænlandi með sambandi við Dani.
Það er rétt, það hefur verið mikil gremja á undanförnum árum og grænlendingum finnst halla mjög á sig í ríkissambandinu. Það sé ekki jafnræði og það eru nokkur einstök mál sem að hafa valdi verulegri reiði á Grænlandi, líkjumálið sem að við höfum fjallaðum og hefur verið fjallaði talsvöldum í fréttum hér, sem að Mutibi eigiði, formaður landstjórna Grænlands, kallaði hreinlega þjóðamorð. Svo málefni grænlenskra barna sem að hafa verið tekin frá foreldrum sínum í Danmörku og sett í fóstur meðal annars á grundvelli prófa þar sem að mati lagt á hæfni foreldranna til að sinna börnum. Og þessi próf sem hafa verið notuð í fjölmörku sveitafélögum í Danmörku hafa lengi verið umdeild og márabíl hefur verið rætt að breyta þeim en það er nú ekki gerst ennþá. Og þau byggjast nefnilega á viðmiðum og venjum vestræna samfélaga og fólk á Grænlandi segir að þau alveg á fordómum í garð grænlenskra foreldra. Og það er 5 sinnum algengara í Danmörku að börn séu tekin á grænlenskum foreldrum heldur en dönskum. Og þetta mál hefur vakið gríðarlega reiði og gremju og það hafi verið mótmæli mjög víða og það er svo meðalans hérna í Reykjavík. Rasmus Geirs og Bertelsen sem er professor í norðurslóðamálum í háskólanum í Tromsó og danskur hann var í viðtali við NRK í gærkvöld og sagði skiljanlegt að grænlendinga væru gramir í dönum því að það væru svo mörg mál sem hefðu skilið eftir sig ótrúlega djúpsár Dani hefði ekki tekið þessum málum alvarleg og þeir sagði Bertelsen, hundsað óskir grænlendinga í sjálfstæðismál. Mér kannski ekki alveg hérna sammálunum það og það hefur breyst mjög tónninn í dönskum stjórnvöldum að undanförnum og sérstaklega núna bara í þessari viku. En sko, kannanir sína það að verulegu meiri hluti grænlendinga, hann vill sjálfstæði. En það er skilíft. Því að flest þeirra sem svara þessu, þau vilja ekki segja skilíf við Danmörku fyrir að það búið að tryggja að þeir geti sjálfi staðið undir þeim lífskjörnum sem þeir búa við. Fyrirvændi þingmaður sem heitir Ineki Kilsen, hann sagði í vitalið Damarsrati og það væri mikilvægt fyrir Dani að skilja að þegar að grænlendingar ræði sjálfstæði þá séu umræðunar ekki hvort heldur hvenar grænlendingar geti staðið undir sjálfstæði.
Det er vigtigt at forstå, at i grønlandsk perspektiv er det sådan, man diskuterer ikke, hvorvidt man bliver selvstændig eller ej, men man diskuterer, hvornår man bliver selvstændig, og hvornår det er sådan, vil være bæredygtigt for Grønlands befolkning.
Ja, du nævnte det, Bøge, at der har været ordet sådan, ved sådan en gurde, sådan breyttur tónn í dönskum ráðamönnum og ekki síst bara í þessari viku og eiginlega bara í gærkvöldi þá kom Mette Frederiksen fram ekki í fyrsta skipti í þessari viku en sagði að svona ítrekaði þetta sem hún hefur verið að segja síðustu daga að hérna, það eru einmitt grænlendingar sem að ráða þessu og hún sagði í gær að dönsk stjórnvöld myndu ekki með neinum hætti standa í vegi fyrir þessu, sjálfstæði grænlendinga.
Nei, þetta er rétt og tótnin hann hefur verið að breytast og eins og við sagðum án þessi yfirlýsing Mette Frederiksen er væntalega mikilsvirði fyrir grænlendinga en það er ekki allir danski stjórnmálarnir sem er þessar skoðunar á hægri vængnum að þá eru menn sem segja sko að og til dæmis danski þjóðaflokkurinn að grænlendingar eigi bara engan rétt til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hérna og ráða yfir landinu öllu. Grænland er dönum afskaplega mikil sviði vegna þess að án Grænlands að þá væru Danir, skiptu þeir ekki jafn miklu máli og allir á vettvangi og þeir gera. Það er nú bara hinn einfalda staðarinn. En sko, vikir maður þess aftur að möguleikum grænlending á sjálfstæði að þá er allsendis óvíst að þeir geti staðið undir sjálfstæði og efnahagur núna er byggður á fiskveiðum og sjáur út þeir og spurning hvort það tekjur þeir að það er bara víst að þær gætu ekki staðið undir þeim lífskjörnum sem þeir búa við núna þeir binda mikla vonir við að ferðaþjónustan verði mikilvæg atvinnugrein Það var í þeim tilgangi sem að nýju flugvöllir hafa verið byggðir og flugvöllurinn í Núk til dæmis var opnaður bara á síðasta ári, áður gátt aðeins minni vélar lent og farið það. Að auki þá byrja Dani núna og byrja hérna, ábyrgð og kostnað af vörnum og eftirliti í lofti, leigi og á jörðu og þeir lögreglu og heilbrigðiskerfi að með minnir og einhverju fleiru. Og svo fá Danir árlega svo kallað blokktilskuð sem mætti kannski líka við svona jöfnarsjóð sveitarfélag á Íslandi upp á 4 milljarða danskar króna sem eru 80 milljarða íslenskar króna og þetta mun vera helmingur á ríkisútgjöldum. Svo með algjöri sjálfstæði þá kæmi stórt gat á ríkiskassan í nokk. Rasmus Gess og Bertelsen sem vitnaði hérna áðan. Hann er Dani, uppalina hluta á Íslandi og hefur meðal annars verið gestur morgunvaktarinn á nokkur sinnum. Hann sagði hérna í morgunvaktinni einu sinni að það væri 3 skilyrði fyrir því að löndin í Færeyjar og Grænlandi í Norður-Atlantshafi gætu öðlast sjálfstæði og það væri fyrsta lagi pólitísku vilji, efnahagslega forsendur og svo að innviðir gætu staðandi sjálfstæði og það er ekki bara sko vegir og brýr og annað slíkt heldur, embættismannakerfi, menntun, og slíki hlutir að landið einfaldlega hefði nægilega mikið af fólki sem að kynni að reka þjóðfélag. Og hann sagði að það væri klart á Grænlandi, þá væri fyrsta skilyrðið uppfyllt, en hinn 2 ekki. Í Færeyjum var þetta þegar rögt. Þar væru skilyrðið 2 og 3 með efnahagslega forsendur og innviðina. Færeyingar uppfylltu þau, en það væri ekki pólitísku vilji í Færeyjum og var alltaf ekki þá.
Já. En sko það var hafin umræða sjálfstæðismál á Grænlandi áður en að þessi ummæli Trump koma í dagsljósið. Hvers vegna?
Ég sko, hún spratt eiginlega upp núna eftir áramóta ávarp formans landstjórnarinnar mútepíegiði sem sagði þá að bæði sagan og staðan sýndi að það það sé ekki fullkomið jafnræði með Danmörk og Grænlandi. Heyrum aðeins í honum og Grænlandi, sko.
Nú nættar þú að þá í annan múttur samúð í gásanissa bifísan uppur. Nú nátt svo mjög að tíu minna líka dúið, svo það gætt gamnissa múð að borfi út, að mann núna sé að það annað uppgæðunnar í sút það að sinna þessa út, gangar hlúið, ingar þarjakir þarjakir uppur út.
Hann sagði sér sér þannig að nú væri rétti tíminn til þess að taka næstu skref, við verðum að fjarlæga hindranir fyrir samvinnu, fjarlæga hlekki nýlendu tímans og halda áfram. Sko, það verða þingkosningar á Grænlandi núna og það er ljóst að þarna verður sjálfstæðisbaráttan mikið til umræðu. Sko, Mútabíja er í Danmörku akkurat núna til þess að sitja fundlið og að ríkissambands Danmörkur færi og Grænlands, hann verður á morgun og það er náttúrulega nokkuð augljóst hvað verður á dagskránum þar.
Það var fjallað það einmitt að hann hefði sleppti að mæta á fund Friðriks konungs eða þess að frestað fundi.
Já, hann ætlaði að sleppa hér svo hérna bara frestaðist fundur og hann sagði að væri eitthvað, hefði verið eitthvað svona róta og hérna eitthvað sem hefði ekki gengið upp í hérna svona dagskráð þeirra begja.
Mm. En hvað hafa grænlenski ráðamenn sagt um ummæli Trumps?
Sko, Múti hefur ekki sagt mjög mikið um ummæli Trumps, hann hefur bara ítrekkað það sem hann hefur áður sagt að Grænland sé grænlendinga og þetta sé mjög alvarlegir yfirlýsingar. En við býðum og sjáum, sagði hann, þetta við komin allir köpunar.
Grænlandarnes, det er det vi har bare kendtage som jeg har gjort det. Og altså, de ting, der er kommet ud, det synes jeg er nogle alvorlige udmeldinger, men vi tager det derfra.
Lars Emil Johansen, som er fyrirandi landstjórnarformaður, han sagde, at grænlendingar hefðu engan áhuga á því að öðlast sjálfstæði frá dönum til þess að fá aðra nýlenda herra.
Nei, einmitt. En þá, eiginlega, sko, hvað gerist nú og hverjar verða afleðingarnar af þessu?
Sko, svo við vitnum aftur í Rasmus Gess og Bertelsen sem sagði við ennir hvað að gera það yrði ekki að Bandaríkjum myndu kaupa Grænland kannski yrði Grænland sjálfstætt og tengdist Bandaríkjum nánar heyrðum að þessi Rasmus hjá NRK.
Altså det er ikke et spørgsmål om at altså USA kommer ikke til at købe Grønland, men måske bliver Grønland uafhængigt og så knytter sig til USA. Men altså det som er helt sikkert, det er at forholdet mellem Danmark og Grønland, mellem Grønland og USA og USA og Danmark kommer til at ændre sig vældig radikalt.
Det du er selv fra Danmark, hvordan reagerer folk i hjemlandet på det som du ser?
Det overrasker dem utroligt at kunne blive behandlet på den her måde af USA. Og jeg tror at altså i toppen af det danske samfund, statsministerkontor og udenrigsdepartement, der er måske lidt panik, hvordan man reagerer i den her situation.
Þannig að sagði hann sko það væri algjörlega örugt að sambandi á milli Danmörkur og Grænlands og Grænlands og Bandaríkjan og Danmörkur og Bandaríkjan að myndi gjörbreytast. Og hann svo að spurði þú sjálfu Dani hvernig breyðast landaðinni við og þá sagði Rasmus þeir eru ótrúlega hissa á að Bandaríkin skuli koma svona fram. Helstu leitóarnir, forsættisáður og utanríkisáður eru kannski í panik vegna þessa máls.
Já, hefur verið panik?
Sko... Já, sem við talum að þetta sé stærsta utanríkispolitíska krísa Dana og krísa í NATO, segja margir, og margir fréttaskýrendur, Lars Løkke, Rasmussen, utanríkisráðherra, hann segir að þetta sé engin krísa, geti orðið krísa, en menn andi, hérna, ef menn andi ekki í djúft, sko, og hún með greinlega samt sem hafi verulega brugðið. Sko, fréttamaður Damas Radio í Bandaríkjónum, hann tók undir það að það mætti ekki gera of mikið úr ummælinn Trumps.
Jeg synes, man skal lægge mærke til, i hvilken kontekst det hele faldt, og det faldt som svar på et spørgsmål, om han vil udelukke at bruge militær og økonomisk magt. Det var altså ikke et ord, han selv tog i sin mund. Det var et spørgsmål, han blev forholdt, og så svarede han nej for at forhindre, for ikke at stille sig selv i en dårligere forhandlingssituation. Så det er ikke noget, som jeg hørte, som jeg læser det, der tyder på, at det er en gennemtænkt strategi fra hans side at true med at bruge militær magt over for Grønland. Sådan hører jeg ham ikke.
Þannig að sagði þetta mönn að hafa í huga í hvaða samhengi Trump lét þessi orð falla. Hann var að svara spurningum hvort hann útilokaði að beita hernaðar efnahagslegum aðgerðum gegn Kanada og Grænlandi og hann svaraði spurningunni neitandi til að setja sjálfa sig ekki í verri samningsstöðum. Og fréttamaður sagði að hann hefði ekki heyrt neitt sem að benti til þess að þetta væri útugsuð strategi af hálfu Trumps að hóta að beita hálfu að beita hervaldi hérna í Grænlandi.
Já, Mette Frederiksen sagði þarna í gærkvöldi líka og hún dagurinn hefði einhverju liti farið í að tala við aðra evrópska leiðtoga og fleira. Hvað má segja viðbrögð í öðrum ríkjum?
Það hafa orðið dálítið hörð viðbrögð víða. Það er aðtýrðisverð hvað ríki hafa ekki brugðist við en svona næstu grannar hafa brugðist við þjóðverjar, frakkar, Evrópusambandið, normenn og Ólaf Scholz, kanslarinn Þýskalands, hann sagði að það mætti ekki sko rokka við vestrænum gildum að svona sko væri ekki hérna gæti þjóði bandalagi ekki haga sér Jónas Garð Störi tók undir þetta og Jean-Noël Barrot franski utanríkisráðherra hann segir ólíðandi að bandaríkin ásælist landsvæði í Evrópusambandinu og sambandi muni verjast náttúrulega rétt að geta þess að græna dyr ekki Evrópusambandir en þeir eina þjóðum sem eru gengið úr sambandir og talsmaður ESB lagði áherslu á það að það yrði að virða leikreglur, það yrði að virða fullveldi annara að ríkja í Rússlandi. Það hafa sumir blokkar að fagna þessu og sagt sko að nú höfum við ennþá fleiri röksemdir fyrir því að segja að Eistland sem ríki standist ekki, það hafi ekki rétt til þess að vera sjálfstætt, að því að Pétur Mikli Hann keypti af Svíþjóð á sínum tíma og Finnland hefur heldur ekki rétt hérna til þeirra svæða sem að svíjar afsölu til Rússa á 1909. Þannig að það er í sumstaða sem að þessum yfirlýsingum Trumps er fagnað en víða þá vekja það bara reyna skelvingum hvað koma skal þegar hann tekur við embætti núna eftir tæpan hálfa mánu.
Já. Og við fylgjumst auðvitað með því og þessu máli áfram.
Já, já, þetta er, og það hefur sko fátt verið, það er eiginlega ekkit annað sem hefur verið til umræðu í dönskum fjölmiðlum núna á síðustu daga heldur en akkurat þetta mál og það er náttúrulega skiljanlegt því að dönum er greinilega mjög brugðið og dönsk stjórnvöld það hafa svona verið að reyna að leggja áherslu á það að æsa máli ekki upp þannig að þetta verði að krísu eins og Lars Løkke sagði í gærkvöld já, þetta ég held að ég verði að lýsa mig samþykkan því sem að Rasmus Geirs og Bertelsen sagði að sambúð ríkjana allra þykja innbyrðis og hún var aldrei eftir að verða eins og hún var og við getum séð að dönskum ráðamönnum er það mikið brugðið að eins og kemur fram í þessari yfirlýsingu sem Mette Frederiksen gaf út í gærkvöld þannig að það verða mikil tíðindi af sjálfstæðismálum grænlendinga á þessu ári ég held að það verð ekki nokkur spurning það
Já, hver svo sem alvarleikin er á baku þessu ummæli Trumps Við komumst ekki lengra, kæra þakkir fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Eftir langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.